De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Como están? Un saúdo a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe estamos a luns, comenzamos a semana, a última semana do mes, por certo, a última semana do mes de abril. Estamos a luns, 27 de abril. E os nenos saíron á rúa, e as rúas, bueno, as beirarrúas ou as prazas, os parques e incluso as playas deixaron de estar desertas e enchéronse de ledicia e dos berros de nenos e nenas e de pais e nais, daquelo que ata fai pouco máis dun mes era normal e que agora nos extraña tanto. Era tal a falta de costume de ver nenos na rúa que houbo e hai quen só viu aglomeracións de nenos e de pais. Nalgúns casos os teleobxectivos das cámaras dispararon dende a distancia suficiente como para variar a perspectiva e ter unha imaxe irreal, pero efectiva, do que parecía un amontonamento de xente intentando contaxiarse ou contaxar o veciño. Non, non é certo. Non é certo que o primeiro día de saída dos nenos á rúa dende o confinamento fora unha orxía de aglomeracións de pais e nenos nas rúas e nas prazas, por máis que sempre haxa algún inconsciente que descoide a seguridade e a saúde dos seus, pero non é certo que a maioría saíra desenfrenadamente sen respectar as imaxes. Algunhas imaxes difundidas son a excepción cando non están intencionalmente captadas para semellar o que non é. Así que non nos volvamos todos, deixemos que os nenos ocupen a rúa con responsabilidade, eso sí, a que teñen a maior parte de pais e nais que sacan os seus fillos a pasear, porque últimamente parece que hai moito torquemada por aí, é mellor ou mellor, tampouco hai tantos herexes como se di, non? En fin, celebremos que os nenos poidan sair á rúa, celebremos, esperemos que pouco a pouco poida ir saindo o resto da xente a practicar deporte, a ir normalizando a vida, aínda que a vida probablemente deixe de ser normal, polo menos coa normalidade como antes entendíamos a vida. Comezamos aquí esta outra mirada de hoxe. Deste luns, no que estamos a 27 de abril, estamos, como digo, xa na última semana deste mes de abril, estamos a piques de entrar no mes das flores, e cuidado que hai quen di que entrará maio con calor, con temperaturas altas, casi veraniegas, aseguran ou dicen por aí nas, ou polo menos reflexan por aí os datos das predicións a medio prazo dos institutos de meteoroloxía. Así que, en fin, para o, non sei se un ou dous de maio está previsto que se poida xa sair a facer deporte a tal, así que pois podemos sair á rúa con bo tempo, con tempo caluroso. Bueno, veremos a ver como se van poñendo as cousas. Comezamos hoxe esta outra mirada. Quería vou a comezar con un artigo polémico, xa o adianto, de Antonio Maestre, que titula "A extrema dereita e o paradigma Iker Jiménez", o título da columna. Maestre escribe esta súa columna en el diario, a realidade publicou no sábado pasado, no, en el diario.es, e di que os bulos como elemento discursivo apoderáronse da extrema dereita. Con bulos construíense conspiracións, un anclaxe intelectual invencible que permite atopar solucións sinxelas e dirixidas a calquera problema, e arrogándose unha autopercepción superior por ser capaz de ver máis alá de onde mira o común. O mundo da conspiranoia constrúyese dende unha arrogancia intelectual ilusoria que permite despreciar os mortales que non son capaces de saírse dos marcos mentales dos feitos probados. Tende a ortodoxia mírase con certa displicencia estes discursos cando se dedican a abducións extraterrestres, voces de outra dimensión ou psicofonías e pareidolias convertidas en aparicións. Pero cando o mundo da conspiración se mete en política, acaba convertíndose en caldo de cultivo de mensaxes tóxicos e perigosos, o espazo perfecto para a extrema dereita. O medo a resultar políticamente incorrecto non nos vai a frenar para formular preguntas. Así remataba a introdución do programa que en 2015 Iker Jiménez realizaba en Cuarto Milenio sobre a crisis dos refuxiados. A linguaxe dos amigos do misterio e a conspiración é indistinguible do enarbolado pola extrema dereita en tempos de coronavirus. O mundo de Iker Jiménez é un espazo propicio para a fé, a disonancia cognitiva e a proliferación de bulos que permiten culpar a un enemigo etéreo e externo de todos os problemas da sociedade. O paradigma de Iker Jiménez é o idóneo para o crecemento discursivo do posfascismo. A extrema dereita ponse gorriño de papel de aluminio. O programa sobre a crisis dos refuxiados sirve para comprender como os temas estrela da extrema dereita atopan acomodo na nave do misterio. O programa, que transcurría na mesma liña que calquera dos que o xornalista vasco realizou sobre cuestións xeopolíticas, unha mão negra é a responsable da situación para enriquecerse ou sacar algún beneficio político sin que se aporte ningunha prova. Fé, delirios, medias verdades, datos inconexos, todo sirve para crear unha conspiración coa que encher horas de televisión en prime time, unha plataforma idónea para as mensaxes máis nocivas da extrema dereita. Enrique de Vicente nombra a Peter Sutherland como un deses globalistas que moven os fíos dos refuxiados. Para isto lee un artículo de un blog que se chama A cuidadosamente calculada axenda da migración en masa. As frases que se mencionan no programa eran propias dos grandes éxitos do mundo neonazi. A crisis dos refuxiados era un intento teledirixido de destruir a identidade da Unión Europea e de Estados Unidos e de debilitar a raza branca e a religión cristiana. Despois da voráxene diarreica de Enrique de Vicente, o arquitecto conspiranoico Jaime Garrido soltou a bomba. Os refuxiados viñan a Europa polo denominado Plan Calergi, a estrategia orquestada por Richard Nicolaus Condenhove Calergi, que buscaba disolver a identidade blanca entre a multiculturalidade. Un dos temas estrela dos nazis europeos, para o que non puido faltar a mención aos protocolos dos sabios de Sion, o bulo antisemita que serviu a Adolf Hitler para construir o seu delirio contra os xudeus. O colaborador Enric Fragdini advertía que ese discurso era moi perigoso porque o enarmola a extrema dereita, pero non importaba, estaban desatados. Deron como certo o bulo de que o adestrador de fútbol sirio acollido en Getafe, Osama Abdul Mohsen, era un infiltrado de Al-Qaeda. Enrique de Vicente contestoulle: "Estou farto dos buenistas e do políticamente correcto". O programa sobre os refuxiados pode servir para comprender como Cuarto Milenio serviu como avanzadilla de unha mensaxe que agora defende con total normalidade a extrema dereita e que se fixo habitual en partidos como Vox, que importaron as guerras culturales contra o que consideran marxismo cultural. A conspiración nai da que parte o resto de subtramas conspiranoides. A crítica ao marxismo cultural en si mesma unha conspiración e consiste en convertir o marxismo e o posestruturalismo nunha amalgama que, a través dos teóricos da Escola de Frankfurt, influye de maneira hexemónica na cultura mundial. Non pretenden entender o pastiche irracional de correntes de pensamento contraposto que fai a teoría do marxismo cultural, porque deso trata toda a conspiración, de facela irresoluble pola súa inconsistencia intelectual. A inmigración e a disolución da identidade blanca é un dos temas estrela das conspiracións neonazis e de extrema dereita, tanto que ten o seu propio nome. O gran reemplazo, ou xenocidio blanco, está na xénesis de moitos dos atentados da extrema dereita dos últimos anos en Europa, Oceanía e Estados Unidos. O que moitos dos conspiranoides ignoran é que o seu análise xeopolítico nace de unha novela dos anos 70 escrita por Jean Raspel, o campamento dos santos na que un millón de hindúes chega en barco a Europa para diluir a identidade nacional. A mistura de razas, de culturas, de ritmos de vida, a desigualdade de competencias, o fin da nosa identidade nacional, étnica, se o prefire vostede, unha das maiores conspiracións que aínda hoxe defenden Vox e que atribuyen a George Soros nace de unha ficción. Iker Jiménez converteuse nun dos gurús da extrema dereita durante a crisis do coronavirus polas súas opinións anticipando a crisis e por ser un dos que difundiron con vehemencia as súas teorías sobre a correlación entre inmigración masiva e violacións. Seguramente de maneira non intencionada polo comunicador, que sin ocultar un profundo sentimento antimarxista en todos os seus programas, sempre quixo mostrarse como un home desideoloxizado coa carga ideolóxica que se supón e que non solo non lle mostrou ningún asco a esa compañía, sino que explotou para gañar adeptos en un espectro ideolóxico propicio para as súas teorías da conspiración. Non creo que Iker Jiménez seña de extrema dereita. Simplemente aproveitase dunha simbiose enriquecedora para ambos e por eso, precisamente, sigue defendendo a tesis da conspiración en canto á orixe do virus que a Donald Trump e a Al-Rice norteamericana lle sirve como enemigo externo, mentras camiñan cara ao millón de contaxiados. O virus sintético creado polos chineses nun laboratorio de Wuhan. A extrema dereita española e a conspiración está circunscrita a ámbitos marxinales cando a dereita está no poder. Adquire maior virulencia cando se atopa na oposición. A maior conspiración en España dos últimos tempos foi a do 11M e serviu aos medios máis reaccionarios para buscar tumbar o goberno de José Luis Rodríguez Zapatero. En situacións de normalidade, o mundo conspiranoico redúcese á extrema dereita marxinal de conspiración xudeo-masónica e racismo antiblancos. O mundo mainstream da conspiración empezou a chegar a España a través da asimilación dos movimentos alternativos supremacistas que se dan en Estados Unidos. Javier Negre converteuse nun dos aspirantes a ocupar ese espazo radicalizado que xestione de maneira desacomplexada o que a extrema dereita fai en redes para trasladalo ao ámbito mediático. O Fox News español é a aspiración de Negre, sin chegar a ser máis que un foro coches mediático onde non importe mentir sobre calquera cousa sin medo ás repercusións legales, en o que se dá espacio ao máis tóxico da extrema dereita. Son conspiracións antisemitas e terroristas neonazis incluídos, coa súa empresa de recente creación, Fake News Consulting, pretende aglutinar en torno á extrema dereita a todos os actores que difunden o discurso de odio e a moitos que non teñen medo en soltar as teorías máis absurdas e ridículas que se poden mover no espectro do posfascismo. No canal de Negre pasáronse nos últimos días por o canal de Negre Javier Villamor, un antigo portavoz de Hogar Social Madrid, con un dos temas estrela da conspiración, o control absoluto do mundo globalista de George Soros, ademais de Santiago Royuela, un terrorista de extrema dereita que foi condenado a 6 anos de cárcere por poñer unha bomba a Fermín Muguruza, para falar de unha conspiración na xudicatura para asesinar a políticos e xornalistas. Santiago Royuela, que é fillo de Alberto Royuela Fernández, un histórico da extrema dereita tardofranquista e secretario xeral da Guardia de Franco, que chegou a presentarse na redacción da revista El Papus para amenazalos, datas antes do atentado que se produciu contra da revista satírica. Outro dos seus fillos, Alberto Royuela, formou parte do grupo terrorista Grupos de Acción Sindical. O modelo que Javier Negre e Alvise Pérez queren explotar da MAO de Vox en Estados Unidos, medios e youtubers que logran marcar o paso aos medios tradicionales, marcando a axenda coas súas tácticas de intoxicación e mentiras desacomplexadas. En palabras do consultor da extrema dereita americana Jack Burman, os bulos son unha ferramenta de guerra. Así actuaron cando crearon unha acusación falsa de violación contra o fiscal Robert Mueller para desacreditalo mentras investigaba a Donald Trump polas posibles inxerencias rusas. E por eso Javier Negre non ten problemas en dar pábulo no seu canal a calqueira teoría da conspiración que sirva para atacar o goberno, incluso dando voz e difusión a terroristas da extrema dereita condenados nun canal da súa propiedade co que se intenta lucrar. Concluye a súa columna Antonio Maestre dicindo que os modelos de asimilación da estrategia de estrategias conspiranoicas da extrema dereita en Estados Unidos están chegando con forza á extrema dereita patria e creando un ambiente de bulos, realidades paralelas e amenazas imaginarias que acompañan de unha chamada á acción concreta. É unha amenaza contra a seguridade, contra a democracia e a paz social que convén non desperdiciar nin ridiculizar. O título da columna de Antonio Maestre, a extrema dereita e o paradigma Iker Jiménez, publicada en eldiario.es o pasado sábado. Así comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste lunes, o que estamos xa a día 27 de abril, como decíamos, un día medio gris, medio non sei que, non se sabe moi ben. Parece que, bueno, pois que pola tarde vai ir un poquinho peor, digo, si lles vale. Comenzamos, digo, facémolo como sempre agradecéndolles a todos e a todas que estén aí, que compartan este tempo de radio con nós, aquí en Radio Oleiros, porque xa saben, como decimos sempre, a radio non sería nada sin ointes, sin xente que a escoita. Así que moitísimas grazas a todos e a todas por acompañarnos. E como cada día tamén, saúdo a Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos de Radio Oleiros e que comparte os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día,
Xosé. Hoxe sen sol, eh? Bueno,
sí, no, está así, tristeiro.
Medio
está
gris, triste. Medio tristeiro está o día, sí.
Sí.
Había quen se alegraba por aí, decía, bueno, había un tuit que ao parecer chove a raudales en Sevilla, e decía, ala, que se fastidien que agora non poden sacar os nenos á rúa, non?
Que
se fastidien que xa non poden salir os nenos á rúa.
Bueno,
hai xente que ten moi mala baba, tío.
Pero por favor, oh, por favor, hombre, por
¿sí?
favor.
Sí, bueno, en fin.
Bueno, estamos xa volvéndonos todos por todos lados,
poco,
de verdade,
barriles,
que bueno, que en fin.
Bueno, estamos a 27 de abril. Estamos na última semana xa do mes,
Acabase. Sí, señor, este mes nada, quedanlle pois tres días prácticamente. Foi remato bueno, día 30,
ay, non é así? O Vernes festivo, por certo, claro.
Certo,
primeiro
claro,
de maio, sí,
primeiro de maio.
Non reparar eu.
Vai ser un primeiro de maio,
sí,
extrañísimo,
tamén,
pero
sí, muy
raro, raro,
moi raro, supoño.
Sin manifestación,
sí.
Claro. Imposible,
bueno, non sei
¿no?
si por a Corea do Norte ou así, porque
non
que pasa
sei.
Con Kim Jong-un, sabes algo?
Andan
por aí. Bueno, xa sabes que periódicamente salen rumores, decir, non é nada novo.
Mira,
de vez en cando mátano e logo
eu cheguei un momento que xa non me creo nada de ninguén. O sea, porque ti lembraraste, non hai moito, cando vivía Hugo Chávez, que o deron por morto non sei cantas veces.
Sí,
a Fidel nin che conto.
Bueno,
a Fidel nin che conto.
Sí, o sea, cada vez que aparecía en Miami un periódico asegurando que morrera Fidel.
Todo depende das simpatías que teña o persoeiro, non? Que seguramente sexa deleznable, non digo que non, non? Pero segundo as simpatías que teña, pois vive, revive, morre, o resucitan, en fin.
Bueno,
adiviña.
En fin, hoxe é o día das Montserrat.
Sí, señor,
das Monses, a Nosa Señora da Montserrat, a Moreneta, exactamente,
sí,
Virxe Moreneta.
Exactamente, pois pues nada, parabéns ás Monses, que hai moitas.
Bueno, pois pues están de santo.
Hai moitas,
pois pues, de santo.
Están de santo, ademais, están de santo no Día Mundial do Deseño. Día Mundial do Deseño.
Importante
todo isto é moi moi dos anos 80, porque naquela se dicía, bueno, tú estudas ou deseñas, non? Porque éramos todos, fantásticos, non? Era un, bueno, que lo era, un novo máis. Bueno, e un día como hoxe, 27 de abril, pois, por exemplo, no 1928, aquí en España, fundábase o Patronato Nacional de Turismo. Xa, a principios do século XX, se dicía, oi, aquí fai moito sol, aquí se pode facer negocio. Xa éramos uns visionarios, Tamén, e mira que o salto que vou dar, do 1928 ao 1974, salto cualitativo no tempo, pois un día como hoxe, na cidade de Washington, en Estados Unidos, 10.000 persoas manifestábanse exixindo o xuízo político contra o presidente Richard Nixon por perpetrar espionaxe telefónico, o escándalo Watergate.
O escándalo Watergate, que lle costou a presidencia a Nixon.
Porque son así, aquí tivemos cloacas, tivemos de todo, e están todos por aí, estes jugatrasadillos totais, por favor.
De policías patrióticas, non sei
que... Bueno, por favor, e aquí non pasa nada, o sea, aí estamos. Tamén un día como hoxe, no 1981, en Estados Unidos, a empresa Xerox PARC introduciu algo que ahora utilizamos todos, non? E que ten un nome así como un pouco, que pode dar así un pouco como repelús, o rato. Pois sí, o rato este que utilizamos facendo clic. Bueno, pois, isto foi da empresa Xerox. E inventou un día como hoxe, xa ves. Tamén un día como hoxe, no 1987, o Departamento de Xustiza de Estados Unidos proibía a entrada ao país do presidente austríaco Kurt Waldheim e da súa esposa. Sabes por qué? No. Porque Kurt Waldheim, que foi toda un grande persoeiro, secretario de, das Nacións Unidas, pois descubriuse que era nazi. Pois sí, ao parecer acusaron-no de cómplice das deportacións e execucións de milleiros de xudíos austríacos mentres era oficial do exército alemán durante a Segunda Guerra Mundial. E isto, pois iso, descubriuse pois a mediados de 1987. Tamén un día como hoxe, no 1992, a Federación Rusa e outras 12 repúblicas soviéticas volvíanse membros do Fondo Monetario Internacional e do Banco Mundial. E un día como hoxe tamén, no 1994, en Sudáfrica, celebrábanse as primeiras eleccións multiraciais e libres, poñendo fin ao período coñecido como o apartheid. E tamén un día como hoxe, no 2014, na cidade do Vaticano, eran canonizados os papas Xoán XXIII e Xoán Pablo II, polo actual papa, polo Papa Francisco. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como Samuel Morse, o inventor estadounidense, o do código,
do
Morse,
código Morse,
o telégrafo. Sí. Tamén a nosa Manujita Díaz, chimpú, a nosa cantante... Isto é, son os que temos un tempo xa nisto, porque agora día falas aos rapaces Barujita Díaz e te mira este toleo. Este toleo, pero isto foi unha persoeira, vamos, unha artista moi coñecida. Tamén un día como hoxe nacía o locutor e presentador de televisión Joaquín Prat,
A xogar.
Temos unidade, temos. Tamén un día como se nacía María del Mar Bonet, cantautora mallorquín, que, bueno, está de cumpleanos hoxe, 73 aniños.
73 de María del Mar Bonet.
E tamén hoxe está de cumpleanos o futbolista uruguayo, que foi xogador do Deportivo, Walter Pandiani, que non se lembra de Pandiani. E tamén un día como xe nos deixaron grandes persoeiros, entre eles Hernando de Magallanes, ou Fernando de Magallanes, que foi explorador portugués, o servizo do rei Carlos I de España, e que, bueno, me iba a dar a volta ao mundo, pero chegar ao Pacífico, pois, nada, perdeu a vida. Pero, ainda así, deixou para a posteridade un estreito, o estreito de Magallanes, no? Que era, naquel entón, o único xeito de ir dende o Atlántico cara ao Océano Pacífico. Tamén un día como xe nos deixaba
o canle de Panamá, claro.
Claro, isto foi moito antes, claro, canle de Panamá. E daquela non había outra. Había que ir dar unha volta, non vexas ti.
Unha volta, un bon rodeo.
Menuda volta, sí, menuda volta. Claro, xa os economistas daquele entón dicían: isto non pode ser, non, aquí hai que facer algo, un burato por aquí. Bueno, e tamén, un día como xe falecía o pintor español Joaquín Mir, e tamén o escritor e antropólogo peruano Carlos Castañeda, que foi un home que tivo moita sona no seu momento, ¿no? Porque foi o primeiro a investigar o peyote, o tema do chamanismo e demais. Tivo moitos adeptos este home, Carlos Castañeda. Pois nos deixaba un día como hoxe, no 1998. Polo tanto, xa ves, feixe de cousas que aconteceron un 27 de abril, Día Mundial do Deseño.
Por certo, falábamos antes do desconfinamento parcial para que os nenos saíran á rúa e tal. Hai unha viñeta fantástica de Davila hoxe, que, bueno, hai, bueno, un neno coa súa nai, le pasean pues, con mascariña e tal, di un pouco máis, un pouco máis, un pouco máis. Bueno, isto dio a nai, non quere volver.
O
rapaz tira da nai e di: non, tira pa casa que teño un evento no Fortnite.
Non anda descamiñado.
Non anda moi
descamiñado.
Non anda descamiñado, de verdad.
Os meus, bueno, non queren sair,
¿Eh?
Os meus non queren sair.
Non queren sair os nenos.
No.
Pues mira, o sea, queren sair os pais, non queren sair os nenos.
Non queren sair. Hai moitos nenos, cuidado, sí. Hai moitos nenos que xa están empezando a ter así un pouco de psicose, non? E isto non, tampouco non é bo,
Tampouco é bo.
Non é bo. E bueno, hai cousas que están quedando aí que vai haber que tratalas co tempo, non? Porque isto de estar así queda quedan secuelas, ¿eh? Uh-huh. En fin.
Bueno, imos a lo... Imos co tempo, queres que che...
Imos co tempo... Vai, mira, espera que miro a fiestra. Miro a fiestra...
Mira, mira por aí, a ver, que ves?
No, no vexo nada claro, ¿eh? Pero... no vexo nada
ves?
Claro.
¿Cómo lo ves?
O vexo, non sei, sí. Gris tirando a negro.
Bueno, por aí andan
as cousas. Por aí andan sí, as cousas. Sí, sí. Bueno, pois imos co tempo daquela.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Bueno, pois sí, gris tirando a negro, que sei. De Meteo Galicia di que hoxe tenemos ceos parcialmente cubertos e chuvias que caerán de xeito intermitente. É dicir, que non van a chover seguido, de xeito intermitente. Ahora un pouco, ahora non, e ahora outro pouco.
Entonces, así, malo é como sea ahora un pouco, despois sí, máis e despois moito máis. A ver.
De xeito intermitente ao longo de todo o día. Eso
todo o día, ai sí. Mamaiña.
As temperaturas hoxe continuarán sen cambios ou incluso poden baixar un pouco e o vento soprará de compoñente oeste algo máis intenso pola tarde. Isto hoxe, mañá a cousa pois vai a peor. Pois
teremos, como non? Sí, como non, por favor.
Teremos influencia dunha borrasca situada ao noroeste que vai mandar unha fronte ao final do día. Os ceos estarán parcialmente cubertos con máis nubes na franxa atlántica onde se podría registrar algún chubasco. Pola noite, os ceos quedarán cubertos e as chuvias chegarán xa a toda Galicia co avance da madrugada. As temperaturas mínimas sufrirán lixeiros descensos e as máximas quedarán sen cambios significativos. O vento soprará mañá do suroeste, intensificarase co avance do día e quedará forte en todo o litoral pola noite. O mércores, influencia das borrascas que siguen mandando frontes e que nos deixarán, pois eso, teremos por tanto para ese día, para o mércores, ceos anubrados, chuvias de carácter intermitente, temperaturas que experimentan un lixeiro ascenso ás mínimas, as máximas mantéñense sen cambios, e o vento que seguirá soprando do suroeste con intensidade forte no litoral das provincias da Coruña e Lugo e tamén en zonas altas. Chegamos así ao xoves, víspera, último día do mes e víspera do festivo de maio, do primeiro de maio. Non se agardan tampouco cambios, seguiremos con influencia de borrascas atlánticas con réxime de ventos do suroeste, ceos que estarán anubrados con chuvias de carácter intermitente máis probables na provincia de Pontevedra e no sur da provincia da Coruña. As temperaturas non terán cambios, o vento soprará do suroeste con intervalos fortes no litoral das provincias da Coruña e Lugo. E para o venres, para o festivo, pois non crean que se agardan grandes cambios, Seguiremos seguiremos con alta probabilidade de precipitacións.
Bueno, eso está ben, a terra precisa. A terra precisa non, seguiremos non pode
con,
ser.
Sí, con unha alta probabilidade de precipitacións, aínda que teremos momentos tamén de algúns claros, algúns nubes e claros, poderemos ver o sol, pero son un 30% do día, pois
poderemos ver o sol sí, pola fiestra.
Sí. Bueno, sí, pola fiestra ou...
Vale, ben.
Xa a partir do sábado ou do domingo parece que vai ampliando esa posibilidad de
máis chuvia.
De máis sol.
Ah, menos mal.
De máis sol.
Ah, bueno.
E vanse reducindo as nubes.
Falto fai.
Bueno, pois é o que hai. Como non queda outra, hai que roelo, como veña, Non che queda outra.
Non invito preocupación, Ademais, claro, a terra precisa auga, que sube menos en coros, precisan, o sea, nada, non hai problema. Se que sacrificarse, adiante.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de sigro. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Bueno, pois imos agora co parte de Guerra Diario cos titulares da prensa coruñesa, titulares que falan xa casi sempre a estora, xa se recollen as cifras de falecidos e demais. Comezamos ese repaso á prensa coruñesa nas súas edicións dixitais por La Voz de Galicia, que destaca que repunta o número de falecidos en España, son 331 nas últimas 24 horas.
Sempre repunta o lunes, verdade?
Sí.
Que
sí.
Polo tema dos sí, datos da fin de semana,
o martes suele
repuntar.
Destaca tamén La Voz que os 140 concellos libres de virus sentan as bases para a desescalada en Galicia, que Feijóo pide redefinir a volta a actividade por áreas sanitarias en lugar de por provincias, tal e como plantexa o goberno. O goberno avisa, se non se cumplen as medidas cos nenos, podríase dar marcha atrás. E outro dos titulares hoxe en La Voz. Interior non detecta un incumplimento generalizado, aínda que estudiará reforzar a vixiancia. Pregúntase La Voz, e se a desescalada empeza polo bar do Pobo do Lado, os expertos apostan por limitar a mobilidade entre territorios para evitar os contagios, titula La Voz. Este diario tamén di que hai máis mulleres afectadas polo COVID-19, pero eles, os homes, sufren as consecuencias máis graves. Fala tamén La Voz, ou especula, como deben prepararse bares e restaurantes e cafeterías para a súa reapertura. Así deben prepararse bares, restaurantes e cafeterías para a súa reapertura, di este diario. Tamén sinala as fotos que demostran que moitos aproveitaron a saída dos nenos para saltarse as normas. Di que hai 5 denunciados por facer un picnic nunha praza na Coruña, en pleno confinamento, e tamén destaca que hai un xiro en Italia cara a unha nova vida. Reunións familiares, empresas abertas dentro de unha semana. Os bares abrirán en Italia o día 1 de xuño. Tamén destaca este diario que a Xunta ten un protocolo para reabrir feiras, pero agarda a luz verde do goberno. Por que Portugal conseguiu conter a pandemia e España non? Pregúntase tamén este diario. E di que quedei moi orgullosa dos meus compañeiros. Máis de 100 galegos retratan os seus medos e as súas ilusións, titula este periódico. Ademais, en La Voz de Galicia podemos ler que o 2020 será un ano caótico no clima. Bueno, pregunta si será un ano caótico no clima. O título vai entre interrogantes. Di que os científicos están moi preocupados polas intensas anomalías térmicas positivas.
Como térmicas positivas.
Sí, intensas anomalías térmicas positivas.
¿Iso dónde?
Bueno, no mundo mundial en xeral.
Será
o 2020 un ano
caótico. Aquí nos estamos no mundo mundial ese.
Será un ano caótico no clima, porque no que levamos de 2020 non se registraron hasta ahora grandes anomalías e eventos extremos. O máis destacable, quizás, as altas temperaturas que se registraron no brao austral, na península Antártica e en Australia. Pero a tranquilidade, din, no hemisferio norte podría rematar a medida que avance a primavera.
Pois xa avanzou bastante a primavera, pero bueno.
Imos con titulares de La Opinión.
Pois imos con eles. De entrada, con foto, titula La Opinión da Coruña que Galicia registra un total de 531 falecidos con COVID-19. Tamén que Feijó rehúsa subescalar por provincias e propón que se faga por áreas sanitarias, que Galicia suma 530 mortes tras registrar 15, 4 máis que na anterior xornada. Tamén que a oposición alza o tono contra a xestión da Xunta, que a cifra diaria de mortos por coronavirus en España ascende até os 331. Que Sanidade pide ás autonomías estar listas para doblar as UCIs. Que as comunidades insisten nun plan para unha desescalada diferenciada. E que Illa aclara que os maiores tamén poderán pasear dende o 2 de maio. Inxección de vida para as familias é outro titular, é referente á saída de onte dos nenos. Tamén a salvo tras nadar até a costa ou arder a súa embarcación en Camariñas. Tamén outro titular. Tamén titula La Opinión, en estado grave unha muller apuñalada cun coitelo polo seu marido en Tarragona. Ileso tras chocar co seu coche contra un semáforo na ronda de Outeiro. Tamén que Miño quere o seu propio Amazon, que, bueno, estrea unha plataforma digital para o comercio local. Tamén titula este xornal Carreras e saúdos dende a distancia, que o materno exporta a súa pedagoxía, que un improvisado predicador sorprende aos veciños de Novoa Santos antes dos aplausos das 8. Tamén o botón que salva vidas, outro titular, que tamén titula La Opinión, que até que sexamos capaces de dar seguridade podemos despedirnos de recibir turistas. tamén titula este xornal que a banca adianta até 1.500 euros da prestación por ERTE a causa da crise. Tamén o que comentabas ti antes, que medra o misterio sobre Kim Jong-un. Medio mes en sair. Eu non sei, deste home, pois pasei o mellor meses e meses que non sei nada del, non, non é santo tampouco de meu devoción, pero bueno, cando din por algo será. Tamén que o prezo da gasolina segue a caer, sitúase a mínimos da década, que isto urido da crise bloquea en Galicia os alugueres e desploma un 30% o prezo. Tamén que fundacións e museos da Coruña tentan prorrogar as súas exposicións e non perder as futuras. Baixo microscopio infantil, outro titular. Xuizos telemáticos, hábil parte de agosto e turnos de mañá e tarde para a desescalada. E por último, golpe ao narcotráfico con seis detidos en Arousa por un alixo de 4.000 kilos de cocaína. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues miramos ahora los titulares del Ideal Gallego, que destaca que España suma 331 muertos con COVID-19 en las últimas 24 horas. También que los infectados suben en 35 en Galicia, hasta alcanzar los 6.891. Crecieron o doble los casos activos en La Coruña, o doble de rápido que o total de Galicia, destaca este diario. Di que Feijóo resalta rexeita a desescalada por provincias, se plantexa que sexa por áreas sanitarias. Di que os expertos non descartan o confinamento total de grupos durante un longo tempo. E tamén destaca que cae unha banda arousana de lancheiros por 4.000 kilos de coca incautados en Canarias. Que Kim Jong-un, pois tamén aparece en el Ideal, leva un mes sin aparecer en público.
Bueno, no, en que... outro dicía medio mes.
No, exacto, medio mes, sí, perdón.
E outros din que mes e medio.
Bueno, medio mes, sí.
Hai para todos os gustos.
Sí, hai para todos. Que o Kremlin defende que se asuman con prudencia os gastos para superar a actual crisis do petróleo, que a Xunta descarta un maior risco de incendios polo retraso nos desbrotes. E así co repaso ás portadas dos diarios coruñeses, as portadas digitais dos diarios coruñeses, rematamos xa esta primeira parte de Outra Mirada. Enseguida volvemos despois do boletín na segunda parte para botarlle unha ollada tamén ás portadas dos diarios digitais.